เวลา8นาฬิกา
คำพ่อสอนความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญเพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจและเอารัดเอาเปรียบกันนอกจากนั้นยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจและความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่ายที่ถือมั่นในเหตุผลและความดีผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใดก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่นพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันเสาร์ที่11กรกฎาคม2535
ใครก็พับนกกระเรียนให้เจ็บป่วยเมื่อไหร่ต้องส่งดอกไม้ช่อใหญ่แทนความห่วงใยแต่สำหรับเราจุฬาเรดิโอพลัสทุกความห่วงใยใส่ไว้ในทุกรายการมาร่วมแบ่งปันความห่วงใยทาง FM 101.5 MHz จุฬาเรดิโอพลัสสื่อสารความรู้สร้างสรรค์ความคิดส่งเสริมแรงบันดาลใจ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังรายการอักษรภาษีกลับมาพบทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะรายการนี้จัดโดยงานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์ค่ะวันนี้ดิฉันอาจารย์ดร.ณยาสุจัตฉายาภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มาพบกับทุกท่านนะคะและเนื่องจากเป็นยุคโควิดนะคะก็เลยมาพบกับทุกท่านเพียงคนเดียวนะคะโดยปกติก็จะมีท่านอาจารย์ที่เป็นผู้ดำเนินรายการหรือว่าเป็นวิทยากรคู่นะคะมาพูดคุยร่วมกันด้วยค่ะแต่ก็อย่าเพิ่งเบื่อกันซะก่อนนะคะเพราะว่าจริงๆภาวะโควิดที่ดิฉันจะต้องใช้เครื่องมือดิจิตอลต่างๆนะคะในการสื่อสารเนี่ยก็เป็นประสบการณ์ร่วมที่เราทุกคนกำลังมีในตอนนี้นะคะแล้วก็จะนำเข้าสู่เรื่องนะคะที่จะชวนพูดคุยในวันนี้ค่ะคือเรื่องมรดกทางวัฒนธรรมนะคะในยุคดิจิตอลนะคะคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลค่ะจะมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือไม่นะคะในยุคโควิดเราใช้ประโยชน์มีประสบการณ์ที่แตกต่างไปอย่างไรนะคะแล้วก็ดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะก็มาชวนคบคิดกันในวันนี้ค่ะจริงๆหัวข้อนี้เนี่ยนะคะดิฉันได้แรงบันดาลใจมาจากคลาสนะคะห้องเรียนนะคะของวิชาโทบรรณาธิการศึกษาที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาค่ะซึ่งคลาสนี้เนี่ยก็ดิฉันได้มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ได้ช่วยนะคะอาจารย์มกุฏอ่อนฤดีนะคะที่ท่านสอนอยู่นะคะแล้วเราก็มีการพูดคุยในเรื่องความเปลี่ยนแปลงนะคะบทบาทของหนังสือนะคะท ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคดิจิตอลนะคะเพราะว่าเราก็จะอ่านหนังสือที่เป็นกระดาษเนี่ยอาจจะน้อยลงใช่ไหมคะเราก็จะหันเข้าสู่การอ่านข่าวสารอ่านเรื่องราวต่างๆผ่านเครื่องมือนะคะในแท็บเล็ตในโทรศัพท์มือถือนะคะผ่านคอมพิวเตอร์ต่างๆนะคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันก็มีคุณค่านะคะของหนังสือบทบาทของหนังสือเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันจากเดิมเนี่ยที่เราอาจจะใช้เวลาในการค่อยๆอ่านนะคะหนังสือกระดาษพิจารณาหรือว่าคิดอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ อุปกรณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยที่เป็นดิจิตอลเนี่ยจริงๆก็เปลี่ยนพฤติกรรมการอ่านของเรานะคะให้เราอ่านเร็วขึ้นนะคะแล้วก็รับข้อมูลต่างๆอย่างรวดเร็วนะคะก็เราก็คุยกันหลายสัปดาห์มากนะคะในเรื่องนี้แล้วก็มีผลสรุปหนึ่งซึ่งเราได้นะคะจากการเสวนาในห้องเรียนบรรณาธิการก็คือต่อไปเนี่ยหนังสืออาจจะเหมือนกับเป็นศิลปะวัตถุนะคะคือเราอาจจะรับข้อมูลผ่าน เครื่องมือดิจิตอลต่างๆก็จริงนะคะแต่ว่าหนังสือก็ยังไม่หายตายจากไปนะคะเพราะว่ามันมีความพิเศษบางอย่างนะคะที่อ่านแล้วทำให้เราเนี่ยได้ใคร่ครวญหรือว่ามีการสัมผัสนะคะของกระดาษหรือว่าความรู้สึกต่างๆที่สร้างประสบการณ์ที่แตกต่างนะคะก็อาจจะเป็นในรูปของสุนทรียภาพด้วยนะคะก็เลยเหมือนกับเสนอกันว่านะคะแล้วก็ได้ค้นคว้าด้วยนะคะก็พบว่าอาจจะเป็นเหมือนกับของสะสมหรือเป็นศิลปะวัตถุที่จะทำนะคะให้สวยงามแล้วก็มีความพิเศษนะคะมากกว่าหนังสือที่อยู่ในโลกดิจิตอลนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นบทบาทซึ่ง เปลี่ยนไปนะคะของหนังสือกระดาษด้วยนะคะแล้วก็คุณค่าของหนังสือก็เปลี่ยนไปเมื่อตัวสื่อนะคะหรือว่ารูปแบบนั้นเปลี่ยนไปนะคะทีนี้ก็เลยนำมาคิดในเรื่องที่ตัวเองสอนนะคะดิฉันสอนวิชาจดหมายเหตุการจัดการจดหมายเหตุนะคะแล้วก็การจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมนะคะก็เลยได้คำถามที่น่าสนใจค่ะว่าคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมจะยังเหมือนเดิมหรือไม่นะคะเมื่อเราใช้นะคะเสพนะคะหรือว่าสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมผ่านโลกดิจิตอลเช่นนี้นะคะหรือว่าความรู้ที่ได้มาผ่านทางวิธีการแล้วก็เครื่องมือดิจิตอลเนี่ยนะคะเป็นความรู้ใหม่หรือว่าเป็นความรู้ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ก็ขอชวนพูดคุยใน2กรณีศึกษาด้วยกันนะคะอันแรกคือจดหมายเหตุดิจิตอลและ อีกกรณีศึกษาหนึ่งคือสารสนเทศนะคะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะหรือว่ามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้นะคะค่ะมาเริ่มในกรณีศึกษาแรกนะคะก็ดิฉันเรียนเรื่องจดหมายเหตุเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วนะคะไปเรียนเนี่ยก็ได้ยินคำว่าดิจิตอลอาร์คีฟอยู่ปลายอะค่ะยังไม่ได้บูมมากเหมือนตอนนี้นะคะก็ทุกคนก็จะนึกถึงจดหมายเหตุกรุงศรีอะไรต่างๆค่ะเหมือนเป็นเรื่องโบราณนะคะซึ่งจริงๆแล้วจดหมายเหตุก็คือเป็นเอกสารนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละนะคะแต่ว่ามีคุณค่านะคะถ้ามีคุณค่าในระยะยาวเราก็จะเก็บคัดเลือกไว้เป็นเอกสารจดหมายเหตุนะคะในสถาบันเช่นหอจดหมายเหตุค่ะก็ตอนนั้นก็ยังคนก็ยังไม่เข้าใจมากหรอกนะคะพอมาถึงในตอนนี้เนี่ยสิ่งที่บูมขึ้นมาเลยก็คือคำว่า Digital Archives นะคะหรือว่าจดหมายเหตุดิจิตอลนะคะถ้ามีใครอยากจะฟังเรื่องจดหมายเหตุเนี่ยก็จะต้องขอให้นะคะพูดถึงเรื่องจดหมายเหตุดิจิตอลค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าจดหมายเหตุก็เป็นสารสนเทศประเภทนึงนะคะที่ไปพร้อมๆนะคะมีพัฒนาการไปพร้อมๆกับสารสนเทศประเภทอื่นนะคะเมื่อเราอยู่ในโลกดิจิตอลมากขึ้นก็ก ก็มี Digital Archive เช่นกันนะคะปัจจุบันการทำงานวิจัยนะคะของกลุ่มผู้ใช้นะคะก็โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้หลักเช่นนักประวัติศาสตร์นักวิจัยก็ใช้ Digital Collection นะคะซึ่งก็จำเป็นจดหมายเหตุที่แปลงนะคะถูกแปลงให้เป็นดิจิตอลนะคะจากอนาล็อกก็ถูกแปลงหรือดิจิทัลส์นั่นเองนะคะก็จะมีความสะดวกรวดเร็วในการเผยแพร่จดหมายเหตุมากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องของการเชื่อมโยงนะคะนอกจากการสืบค้นที่รวดเร็วแล้วก็มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะคะทั้งในตัวจดหมายเหตุด้วยกันเองเนี่ยนะคะที่จะมีคอนเซ็ปต์ที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถเชื่อมโยงได้มากขึ้นผ่านในโลกดิจิตอลนะคะหรือเดี๋ยวนี้ก็จะมีเรื่องของการเชื่อมโยงผ่านข้ามผ่านสถาบันด้วยนะคะข้ามผ่านไปยังจดหมายเหตุคอลเลกชันอื่นๆนะคะสถาบันอื่นๆหรือที่มากไปกว่านั้นนะคะก็จะมีการลิงก์นะคะจดหมายเหตุที่ไปถึงสารสนเทศประเภทอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่ามีคอนเทนต์มีคอนเซ็ปต์เดียวกันนะคะเช่นอาจจะลิงก์กับ oral history หรือกับเอกสารชั้นรองหนังสือต่างๆนะคะอันนี้ก็ช่วยเพิ่มนะคะผลใหม่ๆให้กับนักวิจัยได้นะคะเรื่องของการลิงก์ก็เรียกว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า link data ค่ะอีกอย่างนึงนะคะที่เราเห็น ในเดิมของการศึกษาจดหมายเหตุเนี่ยเราก็มักจะใช้รูปแบบการวิจัยใช่ไหมคะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เนื้อหานะคะหรือ content analysis ซึ่งเราก็อาจจะมีทั้งการวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วก็เชิงคุณภาพเนี่ยนะคะนะแต่ก็มักจะเป็นตัว collection ที่เจาะจงนะคะแล้วก็เป็น collection ที่มีขอบเขตนะคะแต่ในปัจจุบันเนี่ยทุกท่านก็คงได้ยินคำว่า big data ใช่ไหมคะแล้วก็จดหมายเหตุเนี่ยก็ถูกสนใจในฐานะที่เป็นแหล่งรวมข้อมูลนะคะมันมหาศาลด้วยนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยคอมพิวเตอร์มีความสามารถในการที่จะประมวลวิเคราะห์นะคะข้อมูลขนาดใหญ่ได้นะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีเสียงเรียกร้องมาว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จะต้องพยายามเก็บข้อมูลเก็บเอกสารให้ได้มากที่สุดเพื่อให้จดหมายเหตุเนี่ยเป็นเหมือนคลังนะคะของBig Data ต่อไปนะคะเพื่อที่จะถ้ามีข้อมูลปริมาณมากๆก็เอาไปทำนายนะคะเอาไปสร้างความรู้ใหม่ๆได้ซึ่งจริงๆตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการพลิกแนวปฏิบัติของนักจดหมายเหตุจากเดิมเหมือนกันนะคะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเราจะคัดเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าโดดเด่นนะคะมีคุณค่ามีเกณฑ์ต่างๆนะคะที่จะคัดเลือกนะคะเอกสารที่มีคุณค่าเท่านั้นที่จะเป็นจดหมายเหตุนะคะแต่ปัจจุบันถ้าเราบอกว่าเป็นโลกของ Big Data แล้วเราไม่น่าจะเลือกแล้วล่ะเราจะเก็บทุกอย่างเลยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เที่ยงตรงมากที่สุดนั้นนะคะนักจดหมายเหตุก็จะต้องคิดใหม่นะคะเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้ก็จะขอพูดในโอกาสต่อไปแล้วกันนะคะเพราะว่าจะเป็นดีเบตที่ยาวมากเลยนะคะแต่ก็จะเห็นได้นะคะว่าเมื่อเข้าสู่โลกดิจิตอลแล้วก็เข้าสู่การใช้เครื่องมือการใช้ความสามารถนะคะของเครื่องมือดิจิตอลแล้วเนี่ยนะคะมันก็ทำให้วิธีการนะคะในการวิจัยนะคะเกี่ยวกับจดหมายเหตุนะคะการมองจดหมายเหตุการปฏิบัติต่างๆเนี่ยนะคะก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็น่าจะตั้งคำถามว่าผลที่เราได้นะคะหรือว่าความรู้ที่เราได้เนี่ยนะคะมีคุณค่าที่เปลี่ยนหรือแตกต่างไปอย่างไรแน่นอนว่าก็เป็นสิ่งดีว่าทำให้เราได้ความรู้ในรูปแบบใหม่ๆนะคะนะแต่ก็อยากให้มองในเชิงวิพากษ์ด้วยนะคะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการหรือไม่นะคะนะคะก็อันนี้ก็เป็นคุณค่าที่ในเชิงการวิจัยที่เพิ่มขึ้นมานะคะหรือว่าในงานของPush นะคะซึ่งพูดถึงเรื่องการวัดคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมนะคะคอลเลกชันมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นดิจิตอลเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่า นอกจากที่จะเกิดนะคะความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของวิธีการแล้วเนี่ยนะคะงานวิจัยที่สร้างขึ้นในโลกดิจิตอลเนี่ยนะคะบางทีก็ทำให้เกิดสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นมานะคะคืออย่างในเชิงจดหมายเหตุเนี่ยนะคะการไปรวบรวมนะคะ Twitter หรือว่าการไปรวบรวมข้อมูลต่างๆเนี่ยเพื่อมาศึกษาปรากฏการณ์ของสังคมนะคะผลพลอยได้ของมันนะคะกลับกลายเป็นเหมือนกับคอลเลกชันเป็นดิจิตอลคอลเลกชันให้กับคนรุ่นหลังต่อไปนะคะซึ่งถ้าจะเทียบเคียงได้ก็เหมือนกับในสมัยก่อนซึ่งนักประวัติศาสตร์เนี่ยใช้หนังสือพิมพ์นะคะเป็นเครื่องมือในการศึกษาสังคมในศตวรรษที่19แล้วก็หลังจากใช้ข้อมูลวิจัยนั้นแล้วก็กลายมาเป็นคอลเลกชันนะคะจดหมายเหตุที่เป็นหนังสือพิมพ์ให้กับคนในปัจจุบันอันนี้ก็น่าสนใจนะคะในกรณีศึกษาที่สองนะคะจะขอนำท่านไปคิดในเรื่องของสารสนเทศที่มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้บ้างนะคะนะหรือว่าในพระราชบัญญัตินะคะของประเทศไทยเนี่ยนะคะพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมก็เรียกมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะแตกต่างจากมรดกที่จับต้องได้อย่างไรนะคะจริงๆอันนี้จะต้องเท้าความไปถึงยูเนสโกนะคะเพราะว่ายูเนสโกเนี่ยเป็นคนที่บัญญัตินะคะเรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขึ้นมานะคะในปี2003นะคะก็สร้างอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แล้วก็ครอบคลุมนะคะสิ่งที่เป็นภูมิปัญญานะคะเป็นประเพณีต่างๆด้วยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกเห็นความสำคัญมากนักเพราะว่าเราก็มักจะมุ่งเน้นไปที่มรดกที่เป็นวัตถุนะคะจับต้องได้เช่นสถาปัตยกรรมเอกสารนะคะหรือว่าอะไรต่างๆที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่ว่าอันนี้ก็จะครอบคลุมประเพณีมุขปาฐะการแสดงออกศิลปะการแสดงนะคะความรู้และการปฏิบัตินะคะที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและจักรวาลนะคะแล้วก็ทักษะงานฝีมือในเชิงช่างต่างๆนะคะอันนี้ก็ขอเล่าให้ฟังโดยสังเขปนะคะว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าสนใจใช่ไหมคะแต่เขาก็มีความโดดเด่นแตกต่างจากมรดกที่จับต้องได้นะคะแล้วก็มีความผสมกลมกลืนนะคะเมื่อกลายเป็นสารสนเทศในยุคดิจิตอลเป็นอย่างยิ่งนะคะก็สำหรับการศึกษาเนี้ยนะคะก็ดิฉันได้มีโอกาสนะคะศึกษาในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมเนื่องจากได้ร่วม อยู่ในทีมวิจัยนะคะกับทีมวิจัยของหน่วยปฏิบัติการวิจัยภูมิทัศน์สารสนเทศของภาควิชาบรรณารักษศาสตร์นะคะที่จะอยู่ในงานวิจัยที่จะศึกษาความเป็นไปได้นะคะในการออกแบบฐานข้อมูลให้กับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมค่ะก็ทำให้ได้ศึกษาในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นก็ต้องขอขอบพระคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะค่ะที่ได้เกริ่นไปเมื่อกี้ว่าลักษณะของสารสนเทศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเมื่ออยู่ในโลกดิจิตอลแล้วมีความผสมกลมกลืนนะคะเข้ากันได้เป็นอย่างดีแล้วก็คิดว่าตัวดิจิตอลเนี่ยน่าจะส่งเสริมนะคะมรดกประเภทนี้เนี่ยอย่างไรนะคะอย่างแรกเลยนะคะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยเป็นมรดกที่มีลักษณะของมีความเป็นพลวัตนะคะเพราะว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้คำว่า living culture นะคะก็จะเป็นมรดกที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนนะคะเปลี่ยนแปลงไปตามวิถีชีวิตนะคะไม่ได้หยุดนิ่งนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะสอดคล้องนะคะกับตัวสารสนเทศดิจิตอลซึ่งจะมีลักษณะธรรมชาติในการที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายอัปเดตได้ง่ายนะคะกว่าตัวสารสนเทศอนาล็อก นะคะแล้วก็อาจจะให้ชุมชนเนี่ยมามีส่วนร่วมในการบันทึกความเปลี่ยนแปลงนั้นได้ด้วยนะคะก็ควรจะมีแนวปฏิบัติที่จะให้มีการอัปเดตความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยนะคะอย่างที่สองคือมีฐานมาจากชุมชนนะคะหรือ community base นะคะซึ่งตามหลักของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะยูเนสโกก็บอกว่าควรจะต้องให้ชุมชนเนี่ยเป็นผู้คัดเลือกนะคะว่าเขาอยากจะให้อะไรเป็นมรดกภูมิปัญญาของชุมชนของเขานะคะแล้วเทคโนโลยีเนี่ยนะคะมีความสามารถในการที่จะทำให้เกิดเอื้อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะก็คือในเรื่องของการเชื่อมต่อนะคะในเรื่องของการส่งข้อมูลนะคะเราจะเห็นในเรื่องของ cloud sourcing นะคะซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เราไม่ได้ใช้เฉพาะในสารสนเทศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเท่านั้นแต่ว่าในสถาบันทางวัฒนธรรมทั่วไปเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆใช่คะเช่นในพิพิธภัณฑ์ในหอจดหมายเหตุหรือห้องสมุดเนี่ยอาจจะมีการให้ประชาชนเนี่ยส่งข้อมูลที่น่าสนใจหรือว่าอาจจะอย่างในกรณีนี้ก็อาจจะขอเสนอนะคะสิ่งที่อยากให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชุมชนเองนะคะซึ่งจะแตกต่างนะคะจากเดิมซึ่งจะต้องมีการที่จะขึ้นทะเบียนนะคะโดยผ่านนะคะผ่านอาจจะเป็นชุมชนเนี่ยนะคะแต่ว่าจะต้องผ่านตัวผู้ที่มีเป็นจังหวัดหรือว่าเป็นอะไรนะคะค่ะแต่ว่าอันนี้ก็อาจจะสามารถช่วยเอื้อให้มีการส่งข้อมูลได้มากยิ่งขึ้นหรือว่าโดยตรงมากยิ่งขึ้นนะคะอย่างที่สามนะคะคือธรรมชาติของสารสนเทศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะก็จะมีความหลากหลายนะคะแม้ว่ามันจะเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้นะคะแต่ว่า จริงๆแล้วก็จะมีความทับซ้อนนะคะมีความสัมพันธ์นะคะกับมรดกที่จับต้องได้ด้วยนะคะอย่างเช่นถ้ามีงานประเพณีพิธีกรรมต่างๆนะคะก็อาจจะมีสิ่งที่เป็นงานหัตถกรรมนะคะหรือว่าอะไรที่อยู่ในพิธีกรรมเหล่านั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีความหลากหลายนะคะอยู่มีความสัมพันธ์นะคะกับมรดกที่จับต้องได้นะคะทั้งจับต้องได้จับต้องไม่ได้เนี่ยสัมพันธ์กันค่ะดังนั้นถ้าจะบันทึกนะคะสิ่งเหล่านี้ให้ครอบคลุมนะคะก็จะต้องนะคะมีการที่เราจะต้องคำนึงถึงรูปแบบของการบันทึกซึ่งในสื่อดิจิตอลต่างๆที่มีความหลากหลายเนี่ยนะคะทั้งคลิปวิดีโอทั้งไฟล์ภาพทั้งเท็กซ์บันทึกเสียงต่างๆนะคะก็จะสามารถรองรับได้เป็นอย่างดีนะคะอาจจะต้องคิดว่าจะวางแผนสงวนรักษาอย่างไรนะคะในระยะยาวด้วยนะคะอันที่4คือความไม่แบ่งแยกนะคะเนื่องจากสารสนเทศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะก็จะเป็นมรดกที่ไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะต้องอยู่ในชุมชนใดชุมชนหนึ่ง นะคะแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยมักจะมีการแพร่กระจายนะคะสืบทอดหรือว่าอยู่อาจจะอยู่ในหลายชุมชนนะคะอย่างเช่นการไหว้เนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมคะของเราเนี่ยนะคะว่า เราก็จะได้รับอิทธิพลจากอินเดียหรือว่าประเทศเพื่อนบ้านเราก็มีการไหว้นะคะมีโขนนะคะที่เป็นที่ถกเถียงกันว่าเอ๊ะตกลงเป็นของใครนะคะนะถ้าเมื่ออยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยนะคะอาจจะช่วยรองรับนะคะนะมีความสามารถในการเชื่อมโยงนะคะทำให้เห็นนะคะแสดงผลให้เห็นได้ว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมรวมนะคะนี่คือแชร์เฮอริเทจนะคะซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปต์ของที่ยูเนสโกใช้อยู่แล้วนะคะข้อสุดท้ายนะคะก็มีข้อที่ควรจะพิจารณาด้วยละกันนะคะคือนอกจากความผสมกลมกลืนที่มันจะส่งเสริมคุณค่าของสารสนเทศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะมากขึ้นในโลกดิจิตอลเนี่ยแต่ว่าก็ต้องคำนึงเป็นอย่างยิ่งนะคะในเรื่องของความเป็นเจ้าของนะคะความเป็นส่วนตัวนะคะความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งเราจะต้องรักษาไว้แล้วก็ต้องเคารพไม่เป็นละเมิด เจ้าของวัฒนธรรมหรือว่าชุมชนนะคะซึ่งอาจจะต้องคำนึงไปทั้งในรายละเอียดของกฎหมายนะคะจริยธรรมแล้วก็ตัวรายละเอียดของวัฒนธรรมนั้นๆด้วยนะคะว่าเราจะเผยแพร่อย่างไรที่ยังให้ความเคารพนะคะชุมชนอยู่นะคะแต่อย่างไรก็ตามการบันทึกนะคะสารสนเทศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยก็จะในจะมีส่วนดีมากทีเดียวนะคะในเชิงจริยธรรมในเรื่องของการที่จะปกป้องสิทธิของชุมชนนะคะเมื่อบันทึกแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าผู้ที่เป็นเจ้าของคือมีที่ใดบ้างนะคะคือชุมชนนี้นะคะแล้วก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการละเมิดนำภูมิปัญญาไปใช้ในเชิงการค้าหรือในอะไรนะคะที่เมื่อก่อนอาจจะสืบสาวไม่ได้นะคะว่าเคยเป็นของชุมชนนี้มาก่อนนะคะก็โดยสรุปเนี่ยนะคะในเคสนี้ก็จะเห็นว่ามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเมื่ออยู่ในโลกดิจิตอลเนี่ยก็จะทำให้มีความกลมกลืนแล้วก็ทำให้ส่งเสริมคุณค่านะคะคุณค่าในการมีส่วนร่วมนะคะของประชาชนนะคะความเป็นประชาธิปไตยนะคะแล้วก็ส่งเสริมการที่จะปกป้องนะคะมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะคะส่วนในเรื่องของจดหมายเหตุที่กล่าวมาเมื่อกี้นะคะก็จะพูดในเรื่องของคุณค่าในเชิงของการวิจัยนะคะที่จะเพิ่มคุณค่าที่แปลกใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าเพิ่มคุณค่าในการบันทึกนะคะตัวเอกสาร documentary heritage ให้เพิ่มมากขึ้นค่ะก็ชวนคิดนะคะก็ยังคิดว่าน่าจะคิดต่อไปได้อีกหลากหลายมุมมองนะคะในสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลายประเภทด้วยนะคะถ้าท่านสนใจนะคะก็มีบทความที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นบทความของ อาจารย์มาเรียเอโคโนมูนะคะของ University of Glasgow กล่าวไว้ในบทความเรื่อง Heritage in the Digital Age นะคะซึ่งพูดถึงเรื่องอิทธิพลนะคะของเทคโนโลยีต่อมรดกทางวัฒนธรรมแล้วก็ในทางกลับกันก็คือมรดกทางวัฒนธรรมต่อเทคโนโลยีด้วยเช่นกันนะคะส่วนท่านที่สนใจในเรื่องการปฏิบัตินะคะการจัดการสารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรมก็ขอแนะนำหนังสือชื่อ Cultural Heritage Information Access and Management นะคะของเอียนรถเป็นแล้วก็ชูเทอรี่นะคะค่ะก็วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังนะคะที่ติดตามรับฟังรายการอักษรภาษีค่ะหากท่านผู้ฟังนะคะมีคำถามหรือข้อติชมรายการกรุณาติดต่อได้ที่งานวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะโทร022184923นะคะสำหรับวันนี้ดิฉันณยาสุจฉายาขอลาไปก่อนค่ะพบกับรายการอักษรภาษีได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ
1ชั่วโมงที่จะพาคุณไปสัมผัสกับอรรถรสของดนตรีไทย1ชั่วโมงที่จะทำให้คุณรักดนตรีไทยมากขึ้นหกโมงเช้าทุกวันอาทิตย์ติดตามฟังรายการจุฬาวาทิตทางวิทยุจุฬา
ย้อนภาพเล่าอดีตของวันวานผ่านรายการจามจุรีมีเรื่องเล่าโดยหอประวัติจุฬา
วันคืนรื่นรมรมจามจุรียังจำได้ดีพระคุณจุฬา
คอยเจรไนให้สิ่งล้ำค่า
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจามจุรีมีเรื่อง